สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการคำสอนพระศาสนาจากคาทอลิกรายการที่มุ่งที่จะให้ความรู้ความเข้าใจกับท่านผู้ฟังในเรื่องของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกนะครับว่าคาทอลิกของเรานั้นมีความเชื่ออะไรมีพิธีกรรมหรือศาสนกิจอะไรและมีพระบัญญัติหรือสิ่งที่ต้องปฏิบัติในชีวิตประจำวันอย่างไรบ้างนะครับทั้งนี้โดยมีความประสงค์ที่จะเป็นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับคริสต์ศาสนานิกายโรมันคาทอลิกสำหรับผู้ที่สนใจก็ดีสำหรับผู้ที่อยากจะรู้แล้วก็เป็นต้นนะครับแม้กระทั่งบรรดาที่เป็นคาทอลิกแล้วอาจจะเพิ่มเติมความรู้ของท่านด้วยก็ได้นะครับในรายการของเรานี้นะครับรายการคำสอนพระศาสนาจากคาทอลิกนี้โดยมีผมเองคุณพ่อวัชรศิลป์กิจเจริญนะครับจะเป็นผู้ที่ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับศาสนานี้ให้กับท่านผู้ฟังและแน่นอนครับท่านผู้ฟังครับเมื่อพูดถึงศาสนาในประเทศไทยของเรานั้นก็มีศาสนาที่ใหญ่ๆก็คือมีศาสนาพุทธศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์และก็ศาสนาอื่นๆนะครับก็ความจริงพูดไปก็แปลกนะครับว่าทำไมศาสนาจึงต้องมีหลากหลายนักนะครับลัทธิความเชื่ออื่นๆนะครับอีกมากมายทีเดียวอันนี้ก็คงจะตอบลำบากเหมือนกันว่าทำไมแต่ถ้าถามผมเองนะครับว่าทำไมผมมาเป็นคาทอลิกนั้นผมก็สามารถที่จะตอบได้ว่าผมนั้นมาจากครอบครัวของคาทอลิกนะครับซึ่งเมื่อเราเกิดอยู่ในบรรยากาศของคาทอลิกคุณพ่อคุณแม่เองก็เป็นคาทอลิกที่มีความศรัทธาท่านก็ได้อบรมเราตามแนวทางตามแนวความเชื่อของศาสนาคริสต์คาทอลิกนั้นเมื่อเติบโตด้วยบรรยากาศอย่างนี้ผมก็ทีละเล็กละน้อยนั้นก็ได้ซึมซับเอาหลักธรรมคำสอนมาใช้เป็นหลักปฏิบัติในชีวิตของกับผมเองนะครับเมื่อพูดถึงคนที่เป็นคริสต์คาทอลิกแล้วบางทีท่านผู้ฟังอาจจะมีเพื่อนที่เป็นคาทอลิกอยู่ก็น่าจะลองคุยดูสิว่าทำไมเขาถึงมาเป็นคาทอลิกนะครับผมเองก็ได้อ่านนะครับนิตยสารของคาทอลิกของเราที่ชื่อว่าอุดมสารนะครับเป็นนิตยสารคาทอลิกรายเดือนในสารฉบับนี้ก็ได้พูดถึงบุคคลหลายๆบุคคลนะครับที่ไม่ได้เป็นเหมือนผมนะครับคือไม่ได้เกิดมาในครอบครัวคาทอลิกแต่เกิดมาในครอบครัวที่มีความเชื่อมีความนับถือในศาสนาอื่นและต่อมานั้นก็ได้เกิดเหตุการณ์สำคัญในชีวิตเกิดความท้าทายในชีวิตและก็ได้หันมาศึกษาเล่าเรียนและก็สมัครใจที่มาเป็นคาทอลิกผมก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบนะครับ ถึงประวัติของบุคคลเหล่านี้บ้างนะครับเป็นระยะไปบุคคลแรกที่ผมอยากจะเรียนให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบถึงประสบการณ์ชีวิตของเขานะครับก็ชื่อคุณประพจน์เขียวประพัสสอนนะครับอายุ39ปีก็ถือว่าเป็นหนุ่มใหญ่นะครับได้เข้ามาเป็นคาทอลิกเมื่อปี2003คือคริสตศักราชที่2003ก็ปีนี้2006ก็ประมาณ 2-3 ปีมาแล้วนะครับสังกัดวัดอาสนวิหารอัสสัมชัญก็คือกรุงเทพนั่นเองนะครับคุณประพจน์ก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่าอย่างนี้นะครับว่าศาสนาคาทอลิกนั้นค่อยๆซึมเข้ามาในตัวผมเข้ามาในชีวิตของผมภรรยาของผมเป็นคริสตังคำว่าคริสตังนี่ก็คือคาทอลิกนั่นเองนะครับหลังจากแต่งงานกันแล้วเวลาที่ภรรยาของผมไปเข้าวัดร่วมมิสซาก็คือในวันอาทิตย์เราคาทอลิกทุกๆคนนะครับต้องไปร่วมบูชามิสซาที่วัดหรือที่โบสถ์ของเราคุณประพจน์ก็บอกว่าผมก็จะขับรถไปส่งภรรยาของผมที่วัดและก็นั่งรออยู่ในรถนะครับไม่ได้เข้าไปในโบสถ์ด้วยนะครับวันหนึ่งในช่วงปี2000เมื่อปีคศ2000นั้นผมได้ออกจากงานที่ทำอยู่ที่ธนาคารแห่งหนึ่งช่วงนั้นรู้สึกว่าชีวิตไม่ค่อยดีงานการก็ไม่มีและตอนนั้นผมก็ยังแต่ตอนนั้นเองผมก็ยังคงไปส่งภรรยาเข้าวัดในวันอาทิตย์เหมือนเดิมและวันหนึ่งผมก็เดินเข้าไปนั่งในวัดกับเขาด้วยฟังเขาสวดฟังเขาร้องเพลงไปฟังคุณพ่อเทศแล้วก็กลับบ้านและเริ่มรู้สึกว่าตนเองได้ข้อคิดต่างๆจากการฟังคำเทศของคุณพ่อจากตรงนี้เองผมก็มานั่งคิดเริ่มรู้สึกดีเหมือนกันคำเทศของคุณพ่อโดนใจผมมากครับและชีวิตของผมก็ค่อยๆดีขึ้นผมรู้สึกว่าชีวิตเรามีอะไรให้ทำชีวิตของเรามีค่าไม่ได้แย่อย่างที่เราคิดจากนั้นมาก็รู้สึกอยากจะมาวัดอีกส่วนภรรยาของผมนั้นไม่เคยชวนให้ผมเข้าเป็นคาทอลิกหรือชวนให้มาล้างบาปเลยแต่เป็นตัวผมเองที่ค่อยๆซึมซับค่อยๆสนใจในศาสนาคริสต์ตัวผมเองที่เดินเข้าไปในวัดและผมก็ขอพระเยซูในใจว่าขอพระองค์ช่วยผมด้วยขอให้มีอะไรดีขึ้นในชีวิตบ้างมีอะไรที่ตนชอบและได้ทำบ้างคือผมเองก็ชอบเล่นดนตรีอยู่นะครับจากนั้นไม่นานน้องชายของผมก็โทรศัพท์มาบอกว่ามีงานเล่นดนตรีเล่นกีตาร์เล่นเปียโนผมเองก็ได้งานทำโดยการไปเล่นดนตรีที่นั่นนะครับก็ทำให้ผมมีรายได้พออยู่ได้แต่บอกได้เลยว่าชีวิตผมนั้นดีขึ้นมากเพียงแค่มาเข้าวัดเท่านั้นเองผมก็มาย้อนกลับมาคิดอยู่เสมอๆว่าทำไมถึงเป็นอย่างนี้นี่คงเป็นเพราะพระเยซูเจ้าช่วยผมแน่ๆผมคิดว่าพระเยซูเจ้าอยู่กับผมแล้วแต่ตอนนั้นผมยังไม่ได้เรียนคำสอนยังไม่รู้เรื่องอะไรมากนะครับวันหนึ่งผมได้ขับรถไปเข้าวัดกับภรรยาที่วัดอัสสัมชัญที่กรุงเทพนะครับคือปกติแล้วเราจะไปเข้าวัดหลายแห่งตามแต่เวลาว่าจะไปทันมิสซาไหนในวัดใดเผอิญวันนั้นผมไปเข้าที่วัดอัสสัมชัญและได้เห็นประกาศในศาลวัดว่ามีการสอนคำสอนผู้ใหญ่ผมเลยสนใจและไปสมัครตอนนั้นผมคิดว่าเราน่าจะรู้อะไรมากกว่าการเข้าไปนั่งในวัดทุกวันอาทิตย์พอสมัครแล้วก็ไปเรียนทุกวันอาทิตย์หลังมิสซาครับการไปเรียนคำสอนไม่ได้รู้สึกว่าเป็นหน้าที่แต่เป็นความรู้สึกที่ผมอยากรู้และการสอนของเขาก็เป็นการพูดคุยและคุยกันด้วยความเข้าใจมีเหตุผลเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นคุณพ่อผู้สอนก็สอดแทรกข้อคิดดีๆให้หลายอย่างด้วยกันจากการเรียนคำสอนที่เพียงแต่อยากจะรู้กลายเป็นทำให้ผมรู้สึกเริ่มอยากจะเข้าเป็นคาทอลิกก่อนที่ผมจะเข้ามาเป็นคริสตังหรือคาทอลิกนั้นเวลามีปัญหาหรืออึดอัดใจเราก็หาที่พึ่งไม่ได้ไม่รู้จะยึดอะไรไม่เคยสวด แต่พอได้ก้าวเข้าไปนั่งร่วมฟังมิสซาฟังคำเทศมาจนถึงวันนี้ปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆแทบจะไม่มีเลยแต่ผมไม่เคยลืมที่จะสวดขอบคุณพระผู้เป็นเจ้าขอบคุณพระแม่มารีที่ช่วยเหลือชีวิตของผมให้ผมดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขหรือถ้าอยู่ในช่วงที่ต้องตัดสินใจอะไรผมก็จะสวดขอพระจิตเจ้าได้โปรดช่วยให้ผมได้เลือกในสิ่งที่ถูกต้องมาถึงทุกวันนี้ผมรู้สึกมั่นคง 100% ในหนทางที่ผมเลือกที่จะเชื่อที่จะติดตามองค์พระเยซูผมพยายามถามตนเองเหมือนกันผมเชื่ออย่าง 100% ว่าพระเจ้าอยู่กับผมครับครับท่านผู้ฟังครับนี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับตัวอย่างหนึ่งของคุณประพจน์เขียวประพัสสอนซึ่งได้เมื่อได้ล้างบาปเข้ามาเป็นสมาชิกคาทอลิกแล้วก็จะมีชื่อเพิ่มอีกหนึ่งชื่อนะครับก็คือชื่อนักบุญเป็นชื่อแรกก็คือยอแซฟตอนนี้เราเรียกเขาว่าคุณยอแซฟประพจน์เขียวประพัสสอนนะครับซึ่งก็เป็นธรรมเนียมของเราชาวคริสต์นะครับว่าเมื่อไรใครก็ตามที่เข้ามาเป็นคริสต์ก็จะมีชื่อมีชื่อของนักบุญนำหน้าชื่อของนักบุญนำหน้านี่ก็เพื่ออะไรเพื่อจะได้ให้เป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตและเราก็เชื่อว่าบัญชื่อนักบุญที่อยู่ข้างหน้าเราเนี่ยเป็นชื่อนำหน้าของเราเนี่ยจะได้ช่วยพิทักษ์ปกป้องคุ้มครองเราเป็นผู้ที่นำเสนอคำวิงวอนหรือคำภาวนาต่อผู้เป็นเจ้าเพื่อช่วยเหลือเรานะครับดังนั้นพวกเราคาทอลิกมันจะมี3ชื่อด้วยกันครับ1ชื่อนักบุญ2ชื่อตนเองและ3ชื่อนามสกุลนะครับนั้นนี่ก็เป็นที่ไปที่มาแห่งความเชื่อนะครับของบุคคลที่เข้ามาเป็นคาทอลิกอย่างที่ผมได้พูดแล้วตัวอย่างของผมเองนั้นผมเป็นคาทอลิกก็เพราะว่าผมเกิดในครอบครัวคาทอลิกได้รับการอบรมเลี้ยงดูสั่งสอนให้มีความเชื่อด้วยอาศัยคุณพ่อคุณแม่ของผมแต่ในกรณีของยอแซฟประพจน์เขียวประพัสสอนนี้เราจะพูดอย่างไรดีนะครับว่าความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์เจ้านั้นมาอย่างไรเขาได้รับศีลล้างบาปเข้ามาเป็นสมาชิกเริ่มสนใจก็อย่างที่ได้เล่าให้ฟังแล้วเมื่อเขาอายุ39ปีนะครับเขาได้ตัดสินใจด้วยตัวของเขาเองและเขาก็มีประสบการณ์ด้วยตัวของเขาเองว่าพระเจ้าได้รักเขาพระเจ้าได้ช่วยเหลือเขาครับและท่านผู้ฟังครับท่านเองก็อาจจะเป็นคนหนึ่งที่ท่านอาจจะได้รับการเชื้อเชิญอาจจะได้รับการเรียกจากองค์ผู้เป็นเจ้าให้มาทำความรู้จักพระองค์ให้มาพึ่งพาพระองค์เหมือนกับคุณยอแซฟประพจน์เขียวประพัสสอนก็ได้นะครับเอาละครับเราจะพักกันสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะมาฟังเรื่องราวของคริสต์ศาสนานะครับคำสอนพระศาสนาจากคาทอลิกหรือว่าคาทอลิกสอนอะไรกับเราคาทอลิกสอนอะไรคาทอลิกเชื่ออะไรในตอนต่อไปนะครับ
เรามีองค์พระเยซู ประทานสิ่งที่ดีจวบจนวันนี้รักเราไม่เปลี่ยนแปลงยืนเคียงข้างฉันไม่เคยทิ้งกันไปไกลเราจึงอุ่นใจเมื่อมีพระองค์จะมีพระเยซูข้างกายเราเสม
ท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการคำสอนพระศาสนาจากคาทอลิกรายการเพื่อมุ่งให้ความรู้เกี่ยวกับหลักธรรมคำสอนของคริสตศาสนานิกายโรมันคาทอลิกนะครับโดยมีผมคุณพ่อวัชรศิลป์กิจเจริญเป็นผู้ดำเนินการดำเนินรายการอยู่นะครับในช่วงที่ผ่านมาช่วงแรกนั้นได้พูดถึงความเชื่อแห่งการเป็นคาทอลิกของเรานั้นก็มาจากหลายรูปแบบด้วยกันซึ่งอาจจะมีการซ้ำแบบกันบ้างหรือไม่ซ้ำแบบกันบ้างก็แล้วแต่นะครับซึ่งแต่ละคนก็จะมีที่ไปที่มาที่อาจจะแตกต่างกันน่าสนใจนะครับถ้าเกิดท่านผู้ฟังมีเพื่อนที่เป็นคาทอลิกก็ลองสัมภาษณ์ลองพูดลองคุยดูซิว่าทำไมถึงมาเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับเมื่อพูดถึงศาสนาคริสต์คาทอลิกของเราก็มีหลายคนก็บอกว่าศาสนาเนี่ยเน้นความเชื่อนะครับก็ถูกต้องนะครับเรื่องของศาสนานี่ก็คือเรื่องของความเชื่อนะเราเชื่ออะไรเราเชื่ออะไรบ้างแน่นอนครับศาสนาคริสต์ของเราก็เชื่อว่าโลกเราเนี่ยมีองค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่นะครับเชื่อว่ามีพระเจ้าเป็นพระผู้สูงสุดเป็นผู้สร้างเราเป็นผู้อนุญาตให้เราเกิดมาเป็นผู้ที่อนุญาตให้เราได้มีชีวิตอยู่ในโลกนี้ท่ามกลางมวลพี่น้องมวลหมู่ธรรมชาติต่างๆนะครับนั่นหมายความว่าพระเจ้าเป็นผู้สูงสุดในชีวิตของเราเราเกิดมาจากพระองค์เรามีชีวิตอยู่เพื่อดำเนินชีวิตตามหลักธรรมคำสอนเพื่อทำความดีตามที่พระองค์ทรงสั่งสอนและเราก็เชื่อว่าเมื่อเราตายหรือจากโลกนี้ไปแล้วเราก็จะได้ไปอยู่กับพระองค์อีกครั้งหนึ่งในสวงสวรรค์นะครับดังนั้นเมื่อมองอย่างนี้แล้วนะครับความเชื่อมันคืออะไรนั้นความเชื่อนะครับก็คือการที่เรานั้นมอบกายถวายชีวิตของเรานั้นไว้กับองค์พระผู้เป็นเจ้าเมื่อเราคนใดคนหนึ่งบอกว่าเราเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วหมายความว่า เรานั้นจะฝากชีวิตของเราฝากลมหายใจของเราฝากงานของเราฝากอนาคตของเราไว้กับองค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งเราเองนั้นก็ไม่รู้ว่าอนาคตของเรานั้นจะเป็นเช่นไรอย่าพูดถึงอนาคตซึ่งไปไกลเลยแล้วคิดว่าพรุ่งนี้ชีวิตของเราจะเป็นอย่างไรจะสุขจะทุกข์จะดำเนินไปอย่างไรเราก็ไม่รู้นะครับเพียงแต่ว่าเรามีแผนการของเราแต่เราก็ไม่รู้จริงๆว่ามันจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับจึงมีคำพูดอย่างหนึ่งว่าชีวิตนี้ไม่ใช่ของเรานะครับเราคาทอลิกมักจะต้องพูดอย่างนี้เสมอว่าชีวิตเนี้ยไม่ใช่ของเราแต่พระเจ้าเป็นเจ้าของชีวิตของเราและถ้าเราเป็นเจ้าของชีวิตของเราอย่างแท้จริงนะครับผมคิดว่าเราลองนึกดูอะไรที่เป็นของเรานะครับเช่นว่าสิ่งของนี่นะครับเป็นของเราของชิ้นหนึ่งของตุ๊กตาก็ได้ของเล่นชิ้นหนึ่งเป็นของเราแน่นอนครับเราจะเอาของชิ้นนี้ไปให้กับใครก็ได้จะเอามาบิดซ้ายบิดขวาเอามาทุบกับพื้นเอามากระแทกกระทันเอาไม้ตีอะไรก็แล้วแต่นะครับเราจะฝังดินไว้หรือยังไงก็แล้วแต่ถ้ามันของเราเราทำยังไงก็ได้ใช่ไหมครับเรามีสิทธิ์ที่จะทำงั้นเราเป็นเจ้าของชีวิตนั้นเราเป็นเจ้าของตุ๊กตาตัวนั้นแล้วของเป็นเจ้าของเล่นชิ้นนั้นแต่ชีวิตของเรามันไม่ได้เป็นเช่นนั้นนะครับเราเลือกไม่ได้เลยเริ่มตั้งแต่เกิดมานะครับเราเนี่ยเราก็เลือกเกิดไม่ได้เราจะมีเลือกรูปร่างหน้าตาจะเลือกเอาก็ไม่ได้นะครับถ้าเกิดเราเลือกได้นะครับก็คิดว่าในสังคมของเรานี้คงจะไม่มีใครอยากจะเกิดมายากจนเกิดมาหน้าตาไม่ดีเกิดมาบุคลิกไม่ดีเกิดมาโง่ทึบๆติ้งๆต้องๆอะไรอย่างนั้นนะครับคงไม่มีใครอยากจะเกิดมาอย่างนั้นแต่ว่าเราก็อยากจะเกิดมาเป็นคนที่พรั่งพร้อมสมบูรณ์พูนสุขนะครับทั้งรูปร่างหน้าตาทั้งฐานะทั้งด้านสติปัญญาชาติกำเนิดงั้นเราก็อยากทุกคนคงต้องการอย่างนี้ทั้งนั้นเลยนะฮะแต่ว่าจริงๆก็เป็นไปไม่ได้เราฝันได้ใช่ไหมครับแต่เราก็เป็นไปไม่ได้ตอนนี้เราลองฟังท่านผู้ฟังลองนึกดูสิครับว่าเราก็เป็นอย่างที่เราเป็นนี่แหละนะครับแล้วเราก็ไม่รู้ว่าทำไมเราถึงเป็นอย่างนี้นะฮะเราก่อนที่เราเกิดเราก็ไม่นึกว่าเราจะต้องเกิดมาที่นี่เกิดมาในครอบครัวนี้ดังนั้นในชีวิตเนี่ยมันจะมีคำถามนะครับมันมีคำถามมากมายในชีวิตที่เราไม่ตอบไม่ได้จนกระทั่งบอกว่าอย่าไปคิดมันแต่เมื่อเราลองคิดดูมันก็แปลกนะครับชีวิตนี่มันก็แปลกทำไมเราต้องเกิดเป็นคนด้วยเราไม่เกิดเป็นอย่างอื่นแล้วทำไมเราต้องเกิดเป็นผู้ชายหรือเกิดเป็นผู้หญิงทำไมเราต้องเกิดในครอบครัวนี้นะครับเอ๊ะแล้วตายแล้วจะไปไหนไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับมันทำให้เกิดความคิดในเรื่องที่มันนอกเหนือไปจากสิ่งที่เราเห็นได้นะครับดังนั้นในศาสนาคริสต์คาทอลิกของเราก็จึงบอกว่าชีวิตของเรานั้นมาจากพระเจ้าพระเจ้าเป็นผู้สร้างเราพระเจ้าเป็นผู้ให้กำเนิดเราพระเจ้าเป็นเจ้าของชีวิตของเรานะครับนั้นเมื่อเราคิดอย่างนี้แล้วเราก็ไม่ต้องคิดมากอื่นแล้วไม่ต้องไปปวดหัวเราไม่ต้องไปแสวงหาคำตอบแล้วว่าเราจะเกิดมาอย่างไรนะครับซึ่งในเรื่องของการพระเจ้าสร้างมนุษย์เนี่ยก็เป็นปัญหาที่โต้เถียงกันเยอะนะครับระหว่างศาสนากับวิทยาศาสตร์และจริงๆนะศาสนาก็ไม่ได้ปฏิเสธวิทยาศาสตร์นะครับในทางศาสนาเนี่ยบอกแต่ว่าชีวิตของเราเนี่ยต้นกำเนิดชีวิตของเรานั้นมาจากพระเจ้าพระเจ้าเป็นผู้สร้างโลกเป็นพระเจ้าเป็นผู้สร้างมนุษย์แต่สร้างอย่างไรนั้นเราก็ไม่รู้ว่าจะสร้างอย่างไรนะครับเพียงแต่รู้ว่าสาระสำคัญคือชีวิตของเรานั้นมีเจ้าของท่านผู้ฟังครับทฤษฎีวิวัฒนาการนะครับก็ไม่ใช่ว่าทางศาสนาเขาจะปฏิเสธนะฮะทางศาสนาก็เห็นว่าทฤษฎีวิวัฒนาการก็เป็นคำตอบอย่างหนึ่งว่ามนุษย์เหล่านั้นพระเจ้าให้เราเกิดขึ้นมาโดยผ่านสิ่งต่างๆเหล่านั้นก็ได้นะครับนี่มีบางคนบอกว่าอันนี้เราถ้าอะไรต่างๆถ้าเราไม่ได้เห็นด้วยตาของเราเองเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงนะฮะพิสูจน์ไม่ได้อะไรต่างๆเราต้องสัมผัสด้วยมือของเราต้องได้เห็นด้วยตาของเราได้ชิมด้วยปากของเราเองนะครับได้เอามือสัมผัสเองเราถึงจะยอมรับว่าสิ่งนั้นมีอยู่จริงนะครับดังนั้นก็มีหลายคนบอกว่าแล้วทฤษฎีวิวัฒนาการคนเนี่ยมาจากลิงอะไรอย่างนี้นะครับว่าแล้วใครบ้างที่เห็นนะครับมีใครเห็นคาตาบ้างหรือเปล่าว่าเดี๋ยวลองเลี้ยงลิงไว้ในกรงนะครับแล้วลองเฝ้าดูซิว่าวันใดวันหนึ่งลิงมันจะได้แปลงร่างออกมาเป็นคนสักทีหนึ่งนะครับ อันนี้ก็พูดไปอย่างนี้เดี๋ยวก็ทะเลาะกันแล้วก็เดี๋ยวก็ต้องมีข้อสงสัยนะครับแต่ประเด็นก็คือว่าเราในศาสนาไม่ได้ต้องการบ่งบอกว่ามนุษย์นั้นอ่ะเกิดขึ้นมากระบวนการเกิดเนี่ยเกิดอย่างไรนะครับแต่เพียงแต่ว่าศาสนาให้คำตอบว่าชีวิตเราเนี่ยเกิดมาเพื่ออะไรนะครับและมีจุดมุ่งหมายเพื่ออะไรนะครับดังนั้นในทางคริสตศาสนาจึงมีความเชื่ออย่างนี้ครับเชื่อแรกที่อยากจะเรียนให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังก็คือรับทราบก็คือว่าชีวิตของเรามีเจ้าของพระเจ้าเป็นเจ้าของชีวิตของเราเราเกิดมาจากพระองค์เสร็จแล้วเมื่อเราจากโลกนี้ไปแล้วเราก็จะไปอยู่กับพระองค์ท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งนั่นถือว่าคือสวรรค์นั่นเองคือความสุขสุดยอดนะครับเหมือนกับว่าตอนเนี้ยเรากำลังเดินทางนะครับเราจากบ้านออกมาเดินทางมาสู่โลกนี้เดินทางออกไปเพื่อจะได้ประกอบกิจหน้าที่การงานต่างๆของเราและสักวันหนึ่งเราต้องกลับบ้านเก่าของเรานะครับนั้นก็มีภาษาไทยก็ยังมีพูดอยู่เรื่อยๆนะครับกลับบ้านเก่าพระเรียกไปอันนี้เมื่อพูดถึงคนตายนะครับกลับบ้านเก่าแล้วบ้านเก่าเราอยู่ไหนบ้านเก่าเราก็อยู่ในเมืองสวรรค์นั่นเองนะครับดังนั้นนี่คือหลักแรกถ้าเราไม่เชื่อว่ามีพระเจ้าก็คงจะไม่ต้องเดินหน้าต่อแล้วนะครับพระเจ้าคือใครพระเจ้าก็คือผู้สูงสุดในชีวิตของเรานะครับถ้าเราทราบอย่างไรว่ามีพระเจ้าอยู่นะครับก็ลองเพื่อนผู้ฟังลองนึกดูนะครับว่าในชีวิตของเราเมื่อเรามีความทุกข์มีความยากลำบากหรือมีวิกฤตการณ์ในชีวิตเนี่ยเรามีวิธีแก้ไขปัญหาอย่างไรเรามีวิธีจัดการอย่างไรเกี่ยวกับวิกฤตการณ์หรือปัญหาในชีวิตของเรานะครับบางคนก็อาจจะใช้การรับประทานอาหารนะครับมีเรื่องกุ้มใจเมื่อไหร่ก็หาอะไรรับประทานนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีแก้อย่างหนึ่งก็คงจะทำให้เกิดความไขมันเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นนะครับบางคนก็อาจจะไปเที่ยวไปเล่นไปพักผ่อนอะไรต่างๆหรือบางคนก็อาจจะใช้วิธีการดื่มเหล้านะครับหรือใช้สิ่งเสพติดเพื่อจะได้ลืมทุกข์ลืมโศกไปนะครับแต่ในหลายๆคนนะครับเมื่อใช้วิธีการต่างๆไปแล้วเนี่ยในส่วนลึกๆของหัวใจนั้นเราส่วนใหญ่จะคิดถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วครับเมื่อเราเจอวิกฤตการณ์อะไรต่างๆเรามักจะต้องสุดท้ายแล้วเราต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเราต้องมีการบนบานศาลกล่าวและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรายึดนั้นก็แตกต่างกันไปทั้งคริสตศาสนานั้นสอนเราไว้ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดที่อยู่ลึกๆในจิตใจของเรานั้นที่ทุกคนแสวงหานั้นก็คือองค์ผู้เป็นเจ้าเพราะอะไรเพราะว่าพระเจ้าได้จารึกความปรารถนาถึงพระองค์นั้นไว้ในใจของมนุษย์ทุกคนทำไมพูดเช่นนั้นในหลักความเชื่อของเราก็บอกว่าเพราะว่ามนุษย์เนี่ยมาจากพระเจ้านะครับมนุษย์มาจากพระเจ้าดังนั้นในห้วงลึกของจิตใจนะครับพระเจ้าเป็นเหมือนบิดาของมนุษย์ทุกคนดังนั้นในส่วนลึกของจิตใจของลูกนะครับย่อมคิดถึงพ่อย่อมคิดถึงแม่อยู่ตลอดเวลามีความห่วงกังวลกันอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาดังนั้นเมื่อเรามีปัญหาเมื่อเรามีวิกฤตการณ์ในชีวิตนั้นใจของเราก็เรียกหาองค์ผู้เป็นเจ้ากันทุกๆคนเลยหรือเราอาจจะไม่เรียกว่าเจ้าเราอาจจะเรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้นะครับดังนั้นก็เป็นการบ่งบอกอย่างหนึ่งว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยมีศาสนาในหัวใจนะครับมนุษย์เราแต่ละคนนั้นเรามีคำศัพท์เรียกว่าเรามีคำศัพท์คำหนึ่งน่าสนใจคือคำว่าเราเป็นสัตว์ศาสนานั่นหมายความว่านอกจากคนเป็นสัตว์ที่มีเหตุผลแล้วนะครับคนยังเป็นสัตว์ศาสนาด้วยนั่นหมายความว่าคนต้องการหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คนแสวงหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์และคนยังต้องยึดสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่นะครับนั่นนี่ก็คือศาสนาคริสต์คาทอลิกของเรานะคำสอนของศาสนาจักรคาทอลิกในเรื่องแรกก็คือเรื่องของความเชื่อและความเชื่อที่สำคัญประการแรกของเราก็คือเชื่อว่าเราเชื่อมั่นในองค์ผู้เป็นเจ้าพระเจ้ามีอยู่จริงนะครับแล้วเดี๋ยวในช่วงหน้าผมจะเรียนให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบต่อไปว่าเราสามารถรู้จักพระเจ้าได้อย่างไรนะครับพักสักครู่หนึ่งครับ
บนหนทางชีวิต จรักจริงจุดไฟศรัทธาจะติดตามพระวาจาองค์ทรงชัยชีวันประกาศพระวาจาด้วยใจที่ยึดมั่นและนำความรักพระองค์ให้แผ่ไปบนหนทางชีวิตแม้เปลวเทียนดวงนี้จะมาลายแต่ในไฟอันสุขใสนำเราก้าวเดินไปตลอดทาง
ท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการคำสอนพระศาสนาจากคาทอลิกอยู่นะครับเมื่อช่วงที่ผ่านมานั้นผมคุณพ่อวัชรศิลป์กิจเจริญได้เล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังถึงหลักความเชื่อแรกของเราคาทอลิกก็คือว่าเราเชื่อว่ามีองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับแต่การที่เราจะพบกับพระผู้เป็นเจ้าสัมผัสกับองค์พระผู้เป็นเจ้าหรือมีประสบการณ์กับองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นก็เป็นเรื่องที่มีความหลากหลายมากทีเดียวแต่ละคนนั้นอาจจะพบพระเจ้าในรูปแบบหรือวิธีทางที่แตกต่างกันนะครับแล้วผมก็จะมีบุคคลอีกตัวอย่างอีกบุคคลท่านหนึ่งนะครับมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังว่าเขานั้นได้พบกับพระเจ้าได้อย่างไรนะครับบุคคลท่านนี้นะครับก็ชื่อนางสาวริเดียมนัสวงศ์นินนะครับก็เป็นคนกรุงเทพนะครับก็ได้เข้ามาเป็นคาทอลิกในปีคศ1993ก็คือ13ปีที่ผ่านมานี่เองนะครับก็เป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับท่านได้ให้สัมภาษณ์ไว้อย่างนี้นะครับตัวเองเริ่มสนใจศาสนาคริสต์จริงๆช่วงที่ไปทำงานที่โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์สีลมนะครับอยู่แผนกผลิตสื่อการเรียนการสอนให้กับครูรวมถึงผลิตสื่ออุปกรณ์การสอนคำสอนด้วยก็คือสอนวิชาศาสนานี่นะครับตัวเองจบทางด้านศิลปะเลยได้ช่วยผลิตและทำภาพเกี่ยวกับการเดินรูป14ภาคนะครับรูป14ภาคนี่ก็คือรูปเห เหตุการณ์ที่พระเยซูเจ้านั้นได้ถูกพิพากษาตัดสินให้ถูกตายโดยตรึงกางเขนนะครับ14เรื่อง14ราวก็ร้อยเรียงกันมาเราจะเห็นรูป14ภาคเนี่ยอยู่ในวัดของวัดคาทอลิกของเราทุกๆวัดมักจะมีรูป14ภาคอยู่นะครับคุณครูได้พูดต่อไปว่าเราก็ไม่เข้าใจว่าเป็นภาพอะไรและตอนนั้นก็ไม่รู้จักพระเยซูเลยเรามองภาพไปแล้วก็ทำไปมาเซอร์หรือซิสเตอร์นะครับท่านหนึ่งก็เล่าให้ฟังเกี่ยวกับพระเยซูว่าเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างโน้นแต่ตอนนั้นก็ไม่เข้าใจพอดีมีบาทหลวงคนหนึ่งเป็นจิตาธิการของโรงเรียนก็คือผู้ที่ให้การเป็นผู้ที่ดูแลเรื่องการอบรมจิตใจให้กับนักเรียนของโรงเรียนเซนต์โยเซฟนะครับเดินเข้ามาในโรงเรียนพวกเด็กๆนักเรียนก็เข้าไปทักทายพูดคุยดิฉันเห็นบาทหลวงท่านนั้นดูท่าทางใจดีมาเซอร์บอกว่าบาทหลวงหรือพระสงฆ์หรือคุณพ่อก็คือพระคริสต์อีกองค์หนึ่งเราเห็นบุคลิกของความเมตตาความใจดีความรักรู้สึกประทับใจบาทหลวงองค์นั้นเพราะคิดว่าขนาดบาทหลวงยังเป็นคนที่มีใจดีมีความรักพระเยซูต้องมีมากกว่านั้นแน่นี่เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้รู้สึกประทับใจในศาสนาคาทอลิกต่อมาในช่วงนั้นเองเรากำลังมีปัญหามาเซอร์ก็บอกให้เราไปสวดภาวนาที่อารามคาร์เมนซึ่งอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับโรงเรียนมาเซอร์ยังบอกอีกว่าถ้าคนต่างศาสนาขอพร3ข้อแล้วจะได้รับนะครับดิฉันก็เข้าไปในอารามนี่ก็หมายถึงสถานที่ที่บรรดาซิสเตอร์เราเรียกภาษาของเราว่าชีลับก็คือว่าซิสเตอร์ที่อยู่ภายในอารามไม่พบปะติดต่อกับใครนะครับมีหน้าที่สวดภาวนานะครับที่นั่นก็เรียกว่าอารามคาร์เมนนะครับดิฉันสวดก็สวดไม่เป็นแต่ก็พูดกับพระเยซูเล่าให้พระเยซูฟังพูดไปเล่าไปแล้วก็ร้องไห้ไปว่าเรากำลังประสบปัญหาและขอข้อตั้งใจ3ข้อถ้าสำเร็จลูกขอสัญญาว่าถ้าลูกพบรูปเคารพของพระองค์ที่ไหนจะเคารพตลอดไปจากนั้นชีวิตก็ผกผันเปลี่ยนไปดิฉันมาทำงานที่โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์พอได้1ปีแล้ววันหนึ่งมาเซอร์มาเห็นเรามีรูปอยู่บนโต๊ะทำงานเป็นรูปพระที่เราเก็บสอดไว้ใต้กระจกบนโต๊ะทำงานเป็นรูปพระเยซูเจ้าแม่พระรูปพระสวยๆเราเห็นพระเยซูใจดีแม่พระก็อ่อนหวานทำให้เรารู้สึกว่าตัวเราอยู่ในความคุ้มครองของพระองค์มาเซอร์เขาถามว่าสนใจหรือถ้าสนใจก็ต้องเรียนคำสอนมาเซอร์และพวกเพื่อนๆที่โรงพยาบาลช่วยติดต่อให้เราได้เรียนคำสอนและบังเอิญที่ห้องที่ทำงานตรงกันข้ามนั้นก็อยู่ตรงกับวัดพระจิตเจ้าซึ่งอยู่ในโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ก็เข้าไปบอกพระเยซูว่าถ้าเป็นพระประสงค์ของพระองค์ที่จะให้ลูกเดินตามลูกก็พร้อมแล้วจากนั้นจึงได้เรียนคำสอนและล้างบาปมาเป็นคาทอลิกได้13ปีแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของ อดีตคุณครูท่านหนึ่งนะครับที่จับพระจับภูอย่างไรไม่ทราบนะครับมีหน้าที่ทางด้านทำสื่อการสอนต้องมาทำรูปเรื่องราวเกี่ยวกับศาสนาเมื่อทำแล้วก็รู้สึกว่าเกิดความประทับใจนะครับเห็นแบบอย่างของบาทหลวงหรือคุณพ่อเห็นความใจดีได้เห็นรูปพระรูปแม่พระแล้วก็เกิดความสนใจนะครับแล้วก็เริ่มสมัครที่จะมาเรียนวิชาคำสอนนะครับมาเรียนหลักธรรมคำสอนแล้วก็สมัครเป็นคาทอลิกนี่ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับท่านผู้ฟังที่เคารพจริงๆแล้วผมคิดว่าท่านผู้ฟังเองหลายๆท่านเนี่ยก็ยังมีความสงสัยอยากรู้เหมือนกันว่าคริสต์ศาสนาเนี่ยสอนอะไรและต้องคิดว่าคงต้องมีอะไรดีบ้างถ้าเกิดไม่ดีจริงก็คงจะไม่ยืนหยัดนะครับศาสนาคงจะยืนหยัดอยู่ไปไม่ได้อยู่ต่อไปไม่ได้นะครับคงต้องมีอะไรดีเรื่องของความเชื่อในองค์พระเจ้าก็เช่นเดียวกัน ซึ่งบางทีก็คนก็หาว่างมงายนะครับพระเจ้าก็มองไม่เห็นไม่มีตัวตนไปเชื่อได้อย่างไรนะครับมันก็เป็นเรื่องที่แปลกก็ความจริงการต่อสู้ทางด้านความคิดเรื่องพระเจ้ามีอยู่จริงหรือไม่มีอยู่จริงเนี่ยก็ได้ต่อสู้จะพูดได้ว่าต่อสู้กันมานานพอสมควรทีเดียวนะครับนั้นก็ยังยืนหยัดอยู่นะฮะแล้วก็ยังมีคนเชื่อแล้วก็ไม่ใช่ว่าคนที่เชื่อในเรื่องพระเจ้านี่จะเป็นพวกที่เรียกว่าชาวบ้านลูกทุ่งลูกอะไรบ้านนอกคอกนาไม่มีความรู้หรืออะไรนะครับเราจะสังเกตว่าเราสมาชิกคาทอลิกของเรานั้นก็มีทุกระดับนะครับในเรื่องของพระเจ้าเรื่องของความศรัทธาในพระเจ้าไม่จำกัดอยู่ด้วยสติปัญญาหรือด้วยของความรู้นะครับถ้าหากว่าเรื่องของศาสนาเป็นเรื่องเฉพาะของคนที่มีความรู้สูงหรือความรู้ต่ำกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะนี่ก็คงจะลำบากสมมติว่าถ้าเกิดว่าศาสนาหรือหลักธรรมคำสอนนี่เป็นเรื่องที่ยากต้องเป็นคนที่มีสติปัญญาชั้นยอดเท่านั้นถึงจะเข้าใจได้ดังนั้นผมคิดว่าสวรรค์ก็คงจะจำกัดเหลือเกินนะครับพระเจ้าคงใจแคบเหลือเกินนะครับดังนั้นก็คงคิดว่าใครก็แล้วแต่ก็มีความเชื่อความศรัทธาในองค์พระเยซูเจ้าได้และยึดเอาพระเยซูเจ้านั้นเป็นแบบอย่างในชีวิตได้นะครับนั้นศาสนาเปิดกว้างสำหรับเราทุกๆคนนะครับในคำสอนของพระศาสนาจากคาทอลิกของเราเมื่อพูดถึงความเชื่อในองค์ผู้เป็นเจ้านั้นทางคำสอนของเราและประสบการณ์ของเราแต่ละคนก็บอกว่าเรานั้นสามารถรู้จักพระเจ้าได้สามารถสัมผัสพระเจ้าได้นะครับโดยอาศัยสติปัญญาของเราโดยอาศัยประสบการณ์ของเรามี2 อย่าง2เรื่อง2ประเด็นสำคัญที่ทำให้เรารู้จักพระเจ้าได้นะครับอันที่1ก็คือว่าเมื่อเราพิจารณาดูสิ่งสร้างต่างๆธรรมชาติต่างๆรอบตัวเรานะครับเราจะเห็นความมหัศจรรย์ของสิ่งสร้างหรือธรรมชาตินะครับหลายท่านวิทยาศาสตร์อาจจะเรียกว่าธรรมชาตินะครับแต่ทางศาสนาใช้คำว่าสิ่งสร้างนะครับธรรมชาติทั้งหลายเราเรียกว่าสิ่งสร้างสิ่งที่สร้างขึ้นมาส่วนผู้สร้างก็คือองค์พระผู้เป็นเจ้าเราเรียกว่าพระผู้สร้างนะครับดังนั้น ข้อแรกที่เราคิดว่าเรามั่นใจว่าพระเจ้ามีอยู่จริงก็คือการที่เราพิจารณาดูความมหัศจรรย์ของธรรมชาติรอบตัวของเรานะครับเมื่อเรามองดูธรรมชาติรอบตัวเราเราจะเห็นความงดงามความกลมกลืนคุณประโยชน์ของสิ่งสร้างต่างๆนะครับสิ่งสร้างหรือธรรมชาติทุกอย่างล้วนแต่เป็นสิ่งที่ดีงามนะครับแม้กระทั่งสิ่งที่เป็นพิษนะครับก็ยังมีความดีงามอยู่ในสิ่งนั้นสิ่งนี้ตามความเชื่อของเราอ้างอิงถึงพระคัมภีร์ที่บอกว่าเมื่อพระเจ้าทรงสร้างทุกสิ่งแต่ละสิ่งแล้วพระองค์บอกว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีงามนะครับมีครั้งหนึ่งมีลูกศิษย์ผมก็มาถามมาคุยกับผมว่าคุณพ่อครับเขามีความสนใจในเรื่องของสมุนไพรมากเลยเขารู้สึกแปลกใจมากตอนนี้นะครับเรื่องของวิทยาศาสตร์หรือแพทย์ทางเลือกเนี่ยก็ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องของสมุนไพรมากทีเดียวผมก็ถามว่าเอาละเมื่อเราสนใจสมุนไพรเราเห็นพระเจ้าในสมุนไพรอย่างไรเรารู้จักพระเจ้าจากสมุนไพรอย่างไรนะครับก็ทำให้ลูกศิษย์ได้คิดไปสักครู่หนึ่งก็ร้องตอบขึ้นมาทันทีบอกว่าพระเจ้าได้จัดเตรียมสิ่งต่างๆของเราได้จัดเตรียมสิ่งต่างๆไว้กับเราแล้วให้กับมนุษย์แล้วรู้ว่ามนุษย์ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยและรู้ว่าแล้วก็ได้ประทานยาให้กับมนุษย์ก็คือสมุนไพรต่างๆเราเนี่ยแต่บางครั้งมนุษย์เราเนี่ยยังไม่สามารถที่ไปขุดค้นไปวิเคราะห์ไปวิจัยได้นะครับว่าสมุนไพรอย่างนี้ต้นไม้อย่างนั้นร่างไม้อย่างนี้สามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆของเราได้ดังนั้นถ้าเราคิดด้วยสายตาแห่งความเชื่อของเราแล้วนี่ว่าเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างมาจากพระเจ้าพระเจ้าได้ทรงเป็นผู้เลี้ยงดูเราพระเจ้าเป็นบิดาของเราพระเจ้าได้ประทานอาหารให้กับเรานะครับดังจะเห็นว่าเรามีพืชพันธุ์อาหารต่างๆมากมายหลากชนิดมีสิงสาราสัตว์หมูเห็ดเป็ดไก่ให้เราได้รับประทานนะครับเมื่อเราเจ็บไข้ได้ป่วยก็มีสมุนไพรต่างๆให้กับเราและที่สำคัญอากาศที่เราหายใจด้วยนะครับลมหายใจของเราทุกลมหายใจนะทำให้เรามีชีวิตนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้พระเจ้าได้ประทานให้กับเราอย่างเหมาะสมนะครับอันนี้ก็เป็นข้อแรกนะครับที่เราลองนั่งคิดลองพิจารณานะครับเราลองคิดพิจารณาดีๆเราก็จะเห็นองค์ผู้เป็นเจ้าในธรรมชาติต่างๆเหล่านั้นนะครับถ้า ้าเราลองเปิดหูเปิดตาของเราเป็นต้นเปิดใจของเราเราต้องยอมรับนะครับว่ามหัศจรรย์เหลือเกินธรรมชาตินี้และธรรมชาตินี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไรเกิดมาให้เรามีชีวิตอยู่รับใช้เราเพื่อประโยชน์ของเราอย่างมีแบบมีแผนนะครับผมก็จะได้เล่าให้ท่านผู้ฟังฟังต่อไปว่าแบบแผนของชีวิตที่พระเจ้าได้ทรงสร้างให้กับเราเนี่ยมันเป็นอย่างไรบ้างนะครับเอาละครับพักสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวพบกันตอนต่อไปครับท่านกำลังรับฟังรายการคำสอนพระศาสนาจากแคทอลิกนะครับเรื่องราวความรู้เกี่ยวกับความเชื่อของศาสนาคริสต์ศาสนาคริสต์เชื่ออะไรศาสนาคริสต์สอนอะไรนะครับในช่วงที่ผ่านมานั้นผมได้เรียนท่านผู้ฟังให้รับทราบถึงเรื่องเกี่ยวกับพระเจ้านะครับซึ่งก็เป็นบางท่านก็อาจจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่เข้าใจยากสักหน่อยหนึ่งเพราะว่าเราไม่อาจจะพิสูจน์นะครับว่า เห็นพระเจ้าไหมพระเจ้ารูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรแต่อย่างไรก็ตามนะครับในหลายพันปีที่ผ่านมานี้ชีวิตของมนุษย์มากมายก็ผูกพันอยู่กับพระเจ้าซึ่งมองไม่เห็นนะครับแต่เราเชื่อว่าพระองค์ท่านนั้นมีอยู่จริงและในช่วงที่ผ่านมานั้นเราได้พูดถึง2ประการสำคัญที่ทำให้เรารู้จักพระเจ้าหนึ่งก็คือเรื่องของโลกจักรวาลหรือธรรมชาติหรือที่เรียกว่าสิ่งสร้างนะครับว่าจากบรรดาสิ่งสร้างธรรมชาติต่างๆที่เรามองเห็นนี้ทำให้เราได้มองเห็นคุณลักษณะของพระเจ้าความปรีชาฉลาดของพระเจ้าที่พระเจ้าได้สร้างทุกสิ่งทุกอย่างมานะครับในเรื่องนี้เราก็จะเห็นว่าถ้าเราจะลองพิสูจน์พิจารณานะครับดูต้นไม้ใบหญ้านะครับดอกไม้พืชพันธุ์ธัญญาหารต่างๆเรามนุษย์พยายามที่จะเรียนแบบนะครับพยายามที่จะสร้างสิ่งต่างๆเข้ามาให้เหมือนกับธรรมชาติมากที่สุดแต่ว่าทำอย่างไรก็ไม่เหมือนสักทีหนึ่งนะครับผมเคยได้รับฟังว่ามีท่านผู้หนึ่งก็ได้คิดอย่างนี้นะครับว่าเราเนี่ยต้องเลี้ยงไก่นะครับเพื่อจะได้มีเนื้อไก่มีไข่ไก่กินนะครับเขาก็มาใช้ทางด้านวิทยาศาสตร์การอาหารแยกแยะดูนะครับว่าในไก่เนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างได้แร่ธาตุอะไรบ้างด้วยมีคุณสมบัติอะไรบ้างนะครับและก็จะพยายามทำเนื้อไก่เทียมขึ้นมาโดยเอาส่วนประกอบต่างๆที่เราหาจากที่ต่างๆนั้นมารวมกันแล้วก็ทำให้เหมือนกับเนื้อไก่มากที่สุดนะครับและเราจะได้ต่อไปเนี่ยเราไม่ต้องเลี้ยงไก่แล้วเราจะมีไก่กินแต่ไม่ใช่เป็นไก่ที่เป็นไก่กุ๊กๆอย่างที่เราเห็นนะครับเป็นไก่ที่เราประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมาในห้องแล็บนะครับซึ่งก็เป็นความคิดที่น่าสนใจนะครับเป็นความคิดอัญชันฉลาดของมนุษย์แต่อย่างไรก็ตามเราก็คิดว่ายังไม่สามารถที่จะไก่ที่เราทำขึ้นมากับไก่จริงๆก็คงจะรสชาติคงจะสู้กันไม่ได้แน่นอนนะครับเหมือนกับอย่างหนึ่งก็คือว่าเรากำลังสร้างหุ่นยนต์นะครับเรากำลังสร้างหุ่นยนต์ให้เหมือนมนุษย์ทำงานแทนมนุษย์นะครับก็พยายามทำอย่างเต็มที่ก็ยังไม่สามารถทำหุ่นยนต์ได้มาเหมือนกับมนุษย์แท้ๆนะครับดังนั้นถ้าจะพูดไปแล้วมนุษย์พยายามที่จะสร้างสิ่งต่างๆมาอย่างไรก็แล้วแต่ก็ยังไม่สามารถสร้างได้ดีกว่าธรรมชาตินะครับก็ยังสู้สิ่งที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ขึ้นมาไม่ได้ซึ่งเราก็พูดคำหนึ่งก็คือว่าทำอย่างไรก็ยังสู้พระเจ้าสร้างไม่ได้นะครับในเรื่องสิ่งนี้จากการพิจารณาดูธรรมชาติรอบตัวเรานี้ทำให้เราคิดถึงต้นกำเนิดของสิ่งต่างๆเหล่านั้นและทางศาสนานั้นก็ได้สอนโดยชัดเจนว่าอันนี้แหละก็คือสิ่งที่พระเจ้านั้นได้ทรงสร้างให้กับพวกเรานะครับมีพ่อข้อความในพระคัมภีร์โดยนักบุญเปาโลเขียนจดหมายถึงชาวโรมนะครับได้พูดถึงความเชื่อในเรื่องนี้ว่าข้าพเจ้าเห็นว่าไม่มีเหตุผลใดที่จะต้องละอายต่อข่าวดีก็ข่าวดีคือเรื่องพระเจ้านี้นะครับเพราะนี่คืออนุภาพของพระเจ้าซึ่งจะนำความรอดพ้นให้แก่ทุกคนที่มีความเชื่อให้แก่ชาวยิวก่อนและให้แก่คนต่างชาติด้วยเช่นกันเพราะความเที่ยงธรรมที่พระเจ้าช่วยให้รอดพ้นถูกเปิดเผยในข่าวดีนี้ความเที่ยงธรรมดังกล่าวขึ้นอยู่กับความเชื่อและนำไปสู่ความเชื่อดังที่มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าผู้ที่ชอบธรรมจะมีชีวิตอยู่โดยอาศัยความเชื่อนะครับดังนั้นในศาสนาคริสต์ของเราก็จะเน้นมาที่ความเชื่อเพราะว่าความเชื่อเนี่ยจะบงการชีวิตของเรานะครับแต่เป็นความเชื่อที่อิงอยู่ในความจริงนะครับไม่ใช่เชื่องมงายเชื่อเหลวไหลนะครับเป็นความเชื่อที่ผ่านการกลั่นกรองมาหลายชั่วอายุคนแล้วนะครับผมพูดถึงเรื่องธรรมชาติตะกี้นี้ท่านบุญเปาโลก็ได้พูดอย่างนี้นะครับทั้งที่พระเจ้าทรงทำให้สิ่งที่รู้ได้เกี่ยวกับพระองค์ปรากฏชัดอยู่แล้วกล่าวคือตั้งแต่เมื่อทรงสร้างโลกคุณลักษณะที่ไม่อาจแลเห็นได้ของพระเจ้าคือพระอนุภาพนิรันดรและพระเทวภาพของพระองค์ปรากฏอย่างชัดเจนแก่ปัญญามนุษย์ในสิ่งที่ทรงสร้างดังนั้นจึงไม่มีข้อแก้ตัวใดๆนะครับพวกเรารู้จักพระเจ้าแต่บางคนก็ไม่ได้เคารพบูชาพระองค์เป็นพระเจ้าหรือขอบคุณพระองค์ความคิดหาเหตุผลของพวกเราหรือพวกเขาทั้งหลายนั้นกลับใช้การไม่ได้และจิตใจที่ไม่ยอมเข้าใจกับมืดบอดลงนักบุญเปาโลต้องการบอกอะไรครับ ต้องการบอกว่าถ้าเราลองคิดพิจารณาดีดูดีๆแล้วเราจะเห็นพระเจ้าอยู่ในสิ่งสร้างต่างๆเหล่านั้นซึ่งหลายคนก็เห็นแต่บางครั้งก็ไม่เชื่อบางครั้งก็ไม่ยอมรับหรือบางคนบางท่านก็คิดไม่ถึงนะครับดังนั้นคาทอลิกสอนอะไรคำสอนพระศาสนาจากคาทอลิกสอนอะไรสอนให้เรามองสิ่งสร้างต่างๆเหล่านั้นมองในแง่ที่ดีมองในแง่ที่ว่านั่นสิ่งต่างๆเหล่านั้นเกิดมาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระองค์สร้างสิ่งเหล่านั้นขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อประโยชน์ต่อมวลมนุษย์ทุกๆคนนะครับงั้นเราจะเห็นว่าในธรรมชาติที่พระเจ้าทรงสร้างมานั้นเราสามารถที่จะแยกแยะออกมาได้ตั้งแต่ลักษณะที่พื้นฐานที่สุดจนทั่งถึงสูงขั้นสูงสุดนะครับถ้าเราจะลองแบ่งแยกสิ่งสร้างธรรมชาติต่างๆเราจะเห็นเริ่มตั้งแต่เรื่องของแร่ธาตุก่อนนะครับอันที่หนึ่งก็คือพวกบรรดาดินบรรดาแร่ธาตุต่างๆที่เราเห็นนี้พระเจ้าได้ทรงสร้างก่อนเพื่อนนะครับให้มีพื้นแผ่นดินนะครับและบนพื้นแผ่นดินนี้ก็เต็มไปด้วยอาหารนะครับมากมายและเมื่อมีแผ่นดินแล้ว สิ่งต่อมาก็คือบรรดาพืชนะครับพืชต่างๆก็ใช้ดินเป็นอาหารต้นไม้ใบหญ้านะครับก็มีฝังรากลึกอยู่ในดินแล้วก็หากินโดยใช้แร่ธาตุนะครับต่างๆที่อยู่ในดินนั้นทำให้พืชเจริญเติบโตขึ้นมานะครับหลังจากนั้นแล้วเมื่อมีบรรดาพืชผักต้นไม้ใบหญ้านะครับไม้ผลไม้ต่างๆตามชนิดของมันแล้วสิ่งที่สูงขึ้นมานะครับกว่าบรรดาพืชก็คือสัตว์นะครับเราก็มีสัตว์ต่างๆเกิดขึ้นมามากมายสัตว์ก็กินอะไรเป็นอาหารครับสัตว์ก็กินต้นไม้ใบหญ้านะครับเป็นอาหารต้นไม้ใบหญ้าก็กินแร่ธาตุจากพื้นดินเป็นอาหารลำดับขั้นตอนเป็นอย่างนี้นะครับและมาถึงอันดับที่4เราเมื่อมีแร่ธาตุจากพื้นดินแล้วเรามีพื้นดินลงทั้งน้ำด้วยนะครับนั้นเราก็มีต้นไม้ใบหญ้านะครับจากต้นไม้ใบหญ้าสูงขึ้นมาก็บรรดาสัตว์ต่างๆมากมายอันดับที่4ก็คือเมื่อพระเจ้าทรงสร้างทั้ง3พร้อมเรียบร้อยแล้วพระเจ้าก็ทรงสร้างมนุษย์นะครับให้มนุษย์เนี่ยได้ใช้ประโยชน์จากสิ่งสร้างต่างๆดังที่กล่าวมาแล้วและก็ได้อวยพรแล้วก็บอกว่ามนุษย์นี่แหละเป็นสิ่งสร้างที่ประเสริฐที่สุดนะครับแล้วก็พระองค์บอกว่าให้ปกครองดูแลนะครับพิทักษ์คุ้มครองดูแลเอาใจใส่โลกนะที่พระองค์ได้ทรงสร้างให้กับพวกเรามนุษย์ทั้งหลายนี้ดังนั้นเนี่ยพระผู้เจ้าได้เตรียมสิ่งต่างๆเหล่านี้ไว้ก่อนที่จะสร้างมนุษย์นะครับน่าภูมิใจนะครับเห็นความปรีชาฉลาดของพระองค์แล้วและสูงกว่ามนุษย์คืออะไรสูงกว่ามนุษย์ก็คือบรรดาทูตสวรรค์นั่นเองนะครับคือบรรดาจิตวิญญาณดังนั้นสิ่งสร้างที่เรามองเห็นได้นะครับก็มีบรรดาธรรมชาติต่างๆที่เราเห็นต้นไม้ใบหญ้าน้ำภูเขาอย่างนี้เป็นสิ่งสร้างที่เรามองเห็นได้นะครับแล้วก็มีต้นไม้ใบหญ้าที่เรามองเห็นได้สิงสาราสัตว์แล้วเราก็มีมนุษย์นะครับมนุษย์เป็นสุดยอดของสิ่งสร้างจากนั้นแล้วเราก็มีบรรดาสิ่งที่มองไม่เห็นก็คือบรรดาจิตวิญญาณต่างๆและจิตวิญญาณที่สำคัญก็คือบรรดาทูตสวรรค์นั่นเองนะครับซึ่งทั้ง5ขั้นตอน5รูปแบบของชีวิตหรือสิ่งสร้างเนี่ยผมก็จะได้ค่อยๆอธิบายไปทีละอย่างทีละอย่างเพื่อให้ผู้ฟังได้เกิดความเข้าใจว่าคาทอลิกเราเนี่ยสอนอะไรเกี่ยวกับเรื่องธรรมชาติสอนอะไรเกี่ยวกับองค์พระผู้เป็นเจ้าและองค์พระผู้เป็นเจ้าเกี่ยวข้องอะไรกับชีวิตและธรรมชาติต่างๆของโลกของเราโลกที่เราอาศัยอยู่อย่างนี้เป็นโลกที่สวยสดงดงามอย่างไรมีการพึ่งพาอาศัยกันอย่างไรและที่สำคัญก็คือสิ่งสร้างหรือธรรมชาติต่างๆนั้นมีจุดประสงค์เพื่ออะไรตามหลักคำสอนของเรานะครับศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกนะครับ
คนเกิดมามีชีวิตเหมือนดังถูกลิขิตชีวิตให้เสาะหาความหมายและคุณค่าของการดำรงชีวิตจะได้พบผ่านคนเกิดมามีชีวิตย่อมคิดหวังความสุข ุขของโลกไม่จีรังคนต้องนำรงพลังในหนทางแห่งความจริงขอเป็นเกลือเพื่อดองโลกาเป็นแสงจ้าส่องให้เห็นทางขอมอบความหวังสุขหรือทุกข์ขอเคียงข้างเป็นพลังแห่งรักจนสิ้นชีวิตจิตใจคนเกิดมามีชีวิตเหมือนดังถูกลิขิตชีวิตให้เสาะหาความหมายและคุณค่าของการดำรงชีวิตจนกว่าจะได้พบผ่านคนเกิดมามีชีวิตย่อมคิดหวังความสุขแต่นี้ไม่พ้นทุกข์สุขของโลกไม่จีรังคนต้องดำรงพลังในหนทางแห่งความจริงขอเป็นเกลือเพื่อดองโลกาเป็นแสงจ้าส่องให้เห็นทางขอมอบความหวังสุขหรือทุกข์ขอเคียงข้างเป็นพลังแห่งรักจนสิ้นชีวิตจิตใจ